Raamatussa on tämmöinen termi kuin Kristuksen kirje ja hänen suloinen tuoksunsa Kristuksen tuoksu tai hänen tuntemisessa tuoksu. Ja mä ajattelin tänään vähän avata, mitä minä olen ymmärtänyt tuolta Raamatusta näiden termien kanssa. Mehän ajatellaan näin, että Kristuksen kirje ja Kristuksen tuoksu meidän elämässä on jotakin sellaista, mitä me voidaan niin kuin tässä ajassa toisille ihmisille viedä toisten ihmisten keskuudessa. No mehän tiedetään, että meillä on kaikenlaisia tuoksuja. Välillä haisee hikiä tai tuoksuu joku hajuvesi tai mikä muu. Mutta se, että Kristuksen kirje ja hänen tuntemisensa tuoksu ei tarkoita sitä, mitä me olemme, miltä me näytämme ja näin edespäin. Otetaan ensin toi, mitä Jumalan sana sanoo Kristuksen kirjeestä. Täällä toisessa korinttolaiskirjeen 3. luvussa puhutaan 1-3 on tähän otettu ensin. Alammeko taas suositella itseämme vai tarvimmeko niin kuin muutamat suosikuskirjeitä teiltä? Te itse olette meidän kirjeemme, joka on sydämiimme kirjoitettu ja jonka kaikki ihmiset tuntevat ja lukevat. Sillä ilmeistä on, että te olette Kristuksen kirje, meidän palvelustyöllämme kirjoitettu, ei musteella, vaan elävän Jumalan hengellä, ei kivitauluihin, vaan sydämen lihatauluihin. Ja niin kuin tässä puhutaankin tästä suosituskirjeestä, niin toi kirje tuolloin Uuden testamentin alkuaikoinakin usein tarkoitti tämmöistä suosituskirjettä. Harvoin kirjoiteltiin kuulumisia tai syntymäpäiväonnittelut, jos toki sinne saatettiin niitä lisätä. Ja Paavali tietysti kirjoitti opetuskirjeitä. Mutta usein kirje oli semmoinen, että kun ihminen lähti johonkin, hän sai mukaan tämmöisen kirjeen joltakin tunnetummalta henkilöltä, jossa hänestä vakuutettiin, että hän on kelvollinen esimerkiksi palvelemaan tai tekemään työtä jossakin asiassa. Ja siihen aikaan kirjeet kulkikin ihmisten mukana. Ei silloin ollut WhatsAppeja eikä sähköposteja eikä mitään muutakaan. En tiedä, oliko edes kirjekyyhkysiä. Taisi nekin tulla vasta myöhemmin sitten käyttöön. Mutta tämmöinen niin kuin suosituskirjeen sisältö useimmiten oli suosituskirje. Ja sitä vasta, taustaa vasta me ymmärrämme sitä, että kun me olemme Kristuksen kirjeitä, niin me ymmärrämme vähän, että mistä on kysymys, kun puhutaan Kristuksen kirjeestä. Siinä ei puhuta semmoisesta, että me täältä Jumalan sanasta kopioimme jonkun tietyn osan ja sitten meillä on se vaikka tässä raamatulausekotelo mukana. Ja, että me olemme sitten Kristuksen kirjeet, koska meillä on Kristuksen sana siinä raamatulausekotelossa. Se ei tarkoita todellakaan sitä, vaan se tarkoittaa sitä, että Kristus itse on suositellut meitä. Meillä on suosituskirje Kristukselta. Ja kun täällä sanotaan näin, että yleensä kun ihmiset lukee, niin kuin täällä sanotaan, että kaikki ihmiset tuntevat ja lukevat meitä. Kun ihmiset lukee meitä, niin ihmisethän lukee yleensä meidän tätä ulkoista olemusta, sitä miltä me näytämme, miten me käyttäydymme ja muuta. Mutta kun Kristuksen suosituskirje meissä on kirjoitettu tänne sydämen lihatauluihin. Se ei perustu siihen tämmöiseen ulkoiseen lain käyttäytymiseen, vaan siihen, että meidän sydämessä on tapahtunut muutos. Ja sen tähden sitä on vaikeampi toisten ihmisten lukea. Mutta kun me tuossa myöhemmin katsotaan näitä Jumalan sanan kohtia, niin se Jumalan suositus meissä tulee kyllä tietyissä tilanteissa esille. Vaikka meidän ulkoinen olemus voi ollakin vähän jotakin muuta. Mutta usein se tulee sitten myöskin siihen ulkoiseen olemukseen mukaan, jos se valtaa meidän sydämemme. Ja tämmöinen Kristuksen suosituskirja ei perustu tosiaan lakiin. Se ei perustu semmoiseen, että miten me noudatamme lakia ja miten me käyttäydymme tavallaan normien mukaisesti. Niin kuin toi velikin tuossa sanoi, että meillä täällä helluntaiseurakunnassakaan ole kirjoitettua kaavaa. Kirjoittamattomia kaavoja on, se me tietää kaikki. Nämä menee tietysti tietyt asiat tiettyjen kaavojen mukaisesti ja sekin voi olla ihan hyvä, että näitä on. Mutta ei ole semmoista kaavaa. Ja sen tähden niin kuin Jumalan työ meissäkään ei noudata sillä tavalla mitään kaavaa, vaan se tulee erilaisissa tilanteissa erilaisilla esille. Jumalan suositus meissä. Ja tosiaan se on meidän sydämiimme Jumalan hengellä kirjoitettu. Sitä ei ole kirjoitettu mihinkään tämmöiseen paperille tai edes digitaaliseen muotoon, että me voitaisiin näyttää, että tässä mun paperilla lukee, että mä olen uskossa, mä olen Jumalan lapsi ja Jumalan palvelija. Vaan se on kirjoitettu meidän sydämiin ja se muutos on tapahtunut meidän sydämessä. Ja sen tähden sen lukeminenkin on hankalaa ja vaikeaa. Mutta niin kuin ei Jumalan asiat ole koskaan mahdottomia, niin ei se mahdotonta ole. Vaan meidän elämässämme myös voi vaikuttaa se Jumalan suositus, että ihmiset voi lukea meitä kuin Jumalan kirjeitä. Ja niin kuin täällä sanotaankin, että ihmiset lukee. Jos meillä on tämmöinen uskovaisen nimi ja me tunnustamme, että me uskomme Jeesukseen Kristukseen, me uskomme Jumalaan, niin kyllä ihmiset lukee ehkä vielä kahta tarkemmin, että mitähän toi nyt tarkoittaa tuon ihmisen elämässä. Mennään eteenpäin, että toisen korinttolaiskirjeen 5. luku 14-16 jakeet, niin täällä puhutaan tavallaan siitä suosituksesta, Jumalan suosituksesta meidän elämässämme, millä tavalla se vaikuttaa. Ja täällä puhutaan siitä, että Kristuksen rakkaus vaatii meitä, mitkä olemme tulleet tähän päätökseen. Yksi on kuollut kaikki edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet. Ja hän on kuollut kaikki edestä, että ne, jotka elävät, eivät eläisi enää itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään kuollut ja ylösnoussut. Ja tässä on semmoinen niin kuin ajatus, koko ajatus siitä, että kun me ollaan saatu Jumalan armo kokea, Jumalan rakkaus kokea, niin me saadaan omassa elämässämme sen vuoksi etsiä Jumalan kasvoja, sen vuoksi antaa itsemme hänelle ja palvella häntä täydestä sydämestämme. Ja sen tähden me emme tunnekaan enää ketään sen lain täyttämisen perusteella, vaan sen perusteella, miten me tunnemme Kristuksen ja miten Kristuksen henki meissä elää. Ja tämä Jumalan rakkaus vaatii meitä ja Jumalan armo, niin kuin toisaalla puhutaan siellä, että Jumalan armo kasvattaa meitä, että me hyljättäisiin nämä maailmasta asiat, niin kasvattaa meitä Jumalan tuntemiseen ja kasvattaa niihin valmiisiin tekoihin, mitä Jumala on valmistanut. Ja se, että Kristuksen henki asuu meidän sydämissämme, niin me elämme Kristukselle, me hylkäämme se, mikä on maailma, ja elämme Kristukselle. Ja sen tähden meillä ei tarvitse olla mitään ulkoista merkkiä, ei mitään tiettyä pukua tai paitaa tai jonkun väristä vaatetta merkkinä siitä, että me ollaan Kristuksen omia. Vaan henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa. Ja sen tähden, kun me olemme hänelle elämämme antaneet, meillä on uusi elämä Kristuksessa. Ja se kaikki on Jumalasta. Ei me pystytä siihen itse mitään sen enempää lisäämään siihen Jeesuksen tai Kristuksen suosituskirjeeseen. Vaan se kaikki, mitä meillä on suositusta hänen henkensä kautta meidän sydämessä, se on Kristuksesta lähtöisin. Ja se, että vaikka meillä ei ole semmoista ulkoista merkkiä meidän elämässämme mitään, että me voisimme sillä todistaa olemme Kristuksen omia, niin Jumalan sana kehoittaa kumminkin, että meissä pitää näkyä se meidän sydämen muutos, se Pyhän Hengen työ meissä ja se, että me olemme Kristuksen omia. Ja millä tavalla se voi tulla sitten meidän elämässä esiin? Galatalaiskirjassa sanotaan, että koska me ollaan sieltä laista kuoltu pois, eläksemme Jumalalle, niin me olemme hänen kanssaan myöskin viety sinne ristille. Eli meidän vanha aatumme, meidän vanha elämämme on ristiin aloittu hänen kanssaan. Ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Raamattu sanoo, että ihminen kun tulee uskoon, Pyhä Henki tulee asumaan. Kristuksen henki tulee asumaan ihmiseen. Ja sen tähden, kun Kristus elää minussa, niin minä elän sen Jumalan pojan uskossa hänen, joka on rakastanut minua, antanut henkensä minun edestänsä, itsensä minun edestäni. Eli Kristus elää meissä, ja sen tähden Kristus tulee esille meissä. Ei sen tähden, että meillä on uskovaisen nimi, tai me olemme jonkun seurakunnan jäseniä, tai muuta tämmöistä. Ja se meidän elämämme Kristuksessa, niin se tulee armosta, ei lihan kautta. Ja semmoinen lihan aika uskossa, lihan aika, niin tämä on uskossa vaeltamista. Eli tämä, vaikka meillä on tämä liha mukana, niin me edelleen elämme tässä ajassa se liha mukana. Mutta Kristuksen elämä tulee meidän elämässä esille jo tässä ajassa. Ja sen tähden tässä sanotaan, että me elä enää lihassa. Minä en enää elä lihassa, vaan elän siinä uskossa. Ja Kristus elää minussa. Ja sen tähden Jumalan armo, kun se kasvattaa meitä, niin se kasvatus on sitä, että me hyljättäisiin sitä, mikä on maailmasta. Ja elämässä me valittaisiin niitä asioita, jotka on Kristuksesta. Ja toinen Korinttolaiskirje 4:10-11 sanoo siitä, että me kuljemme aina kantaa Jeesuksen kuolemaa ruumiissamme, että Jeesuksen elämäkin tulisi meidän ruumiissamme näkyviin. Eli mitä toi Jeesuksen kuoleman kantaminen meidän ruumissa nyt sitten oikeastaan tarkoittaa? No sehän tarkoittaa sitä, että me kannamme sitä Jeesuksen sovitustyötä, sitä kuolemaa, mitä tänäänkin muistelemme. Me kannamme sitä mukanamme, koska ilman sitä ei Jeesuksen elämä tule meissä esille ja näkyviin. Ja se sanotaan vielä näin, että tässä kuolevaisessa ruumissa, tässä lihassa, kun me vaellamme, niin se Jeesuksen elämä voi tulla näkyviin sen tähden, että me kannamme myöskin sitä Jeesuksen sovitustyötä meidän elämässä. Ja se, että yleensä Jumalan henki meissä saa aikaan jotakin, se tarkoittaa sitä, että me annamme hengelle valtaa ja me opimme tuntemaan Jumalaa. Ja meillä on oikein tämä kehotus Filippiläiskirjeessäkin siitä, että me emme etsi sitä, mikä maailmassa on, vaan me etsimme sitä tavallaan Kristuksen esikuvan mukaisesti, sitä, mitä Kristus ajatteli asioista. Se on hyvä esimerkki meille ja hyvä ohjekirja, joka on kirjoitettu tänne Raamattuun, jota kannattaa noudattaa. Ja täällä sanotaan, että tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus, että teillä sopuu sitä yksimielisesti, ettekä tee mitään itsekkäydestä. Eli Jumalan tuntemisessa semmoinen nöyryys Jumalan sanaa kohtaan ja Pyhän Hengen opetusta ohjausta kohtaan, sekä toinen toisiamme kohtaan myöskin, niin tuo meidän elämään jotakin sellaista syvyyttä, mitä se Jumalan Pyhän Hengen tunteminen voi tuoda. Ettekä tee mitään turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempaa kuin itseänne. Ja katsotte kukin, ette omanne vaan toistakin parasta. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella, Jeesuksella oli. Tämmöinen, että me etsimme elämämme sitä Kristuksen esikuvaa ja opetusta ja semmoista mielenlaatua, mikä Kristuksella oli, niin se opettaa meitä myöskin nöyryyteen. Ja sen nöyryyden kautta me myöskin voimme oppia tuntemaan häntä enemmän. Se poistaa meiltä itsekkyyttä ja se tuo meidän ajatuksiin myöskin, että me ajattelemme toinen toistemme parasta. Tämmöinen Kristuksen mieli, mielenlaatu, Kristuksen ajatukset, mistä me niitä opimme tuntemaan? No ei mistään muualta kuin Jumalan sanasta ja Pyhän Hengen opetuksesta. Eihän me muualta niitä pystytä oppimaan. Ja Pyhä Henki voi meitä opettaa ja Pyhä Henki voi meitä ohjata ihan normaalissa rukouksessa ja Jumalan kanssa niin kuin seurustellessa niin sanotusti. Ja se, että mitä se Jumalan Henki meissä saa aikaan, että millä tavalla se Jumalan suositus tulee meissä esille, niin tämähän on tuttu kohta toisesta Korinttolaiskirjeestä. 5:17-18. Siis jos joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus, se mikä on vanhaan kadonnut, uusi on sijaan tullut. mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran. Eli pyhä henki muuttaa meitä. Meidän asema Jumalan edessä muuttuu, mutta myöskin meidän elämässä tapahtuu muutosta. Vaikka meistä tulee sisäisesti uusia luomuksia, niin me ei ulkoisesti aina näytetä siltä, ainakaan ihan heti. Jotkut saattaa vuosikymmenten jälkeen näyttää jo vähän paremmalta, mutta usein ei, koska tämä vanha Aatu tässä on mukana. Se on semmoinen taistelu siinä. Mutta kun meistä on tullut uusia luomuksia, meillä on se Jeesuksen Kristuksen sovitustyö, se Jeesuksen kuolema mukana. Se sovitustyö on aina meillä mukana ja sen tähden Jeesuksen elämäkin voi tulla meissä esille. Niin Jumala lahjoittaa meille hänen kauttaan sitten kaiken, mitä me tarvitaan tähän elämään. Ja täällä puhutaan tämmöistä, hän on antanut meille sovituksen viran, eli Jeesuksen kuolema puhuu meidän elämässämme. Se on yksi se suosituksen osa, että me olemme turvanneet Jeesuksen sovitustyöhön ja meidän elämässä näkyy se sovitus. Ja sen tähden, tässä puhutaan sovituksen virasta, niin tämä virka, mitä se on? Onko se nyt sitten tämmöinen joku nimitys, että sinä olet tämmöisessä virassa, sä olet tämmöisessä virassa? Niin se on Raamattun mukaan tämmöinen Jumalan sovituksen virka tai Jumalan antava virka. Se tarkoittaa yksinkertaisuudessaan sitä, että me olemme Jumalan palvelijoita. Että me olemme elämässä, me etsimme sitä, mikä on Jumala ja tahdomme tehdä sellaista, mikä edesauttaa Jumalan suunnitelmia ja Jumalan pyhän evankeliumin eteenpäin viemistä, mikä tavoittaa ihmisiä. Ja sen tähden meille on annettu tämä Jumalan palvelijan virka, että me tavoitettaisiin toinen toisiamme ihmisiä. Että me saataisiin ihmiset näkemään, että Jumala voi tehdä meissäkin muutoksia. Useinhan me nähdään, että ihminen, joka on kovasti synnin orja, ja hän vapautuu sieltä, kun tulee uskoon, niin hänessä näkyy sellainen ulkoinenkin muutos, hetken muutos. Mutta jos me toinen toistamme voidaan tarkkailla, niin me voidaan nähdä myöskin toinen toisissamme sitä muutosta. Sitä voi tulla vuosien aikana, ja me huomataan, että hetkinen, Jumala on tuossa asiassa auttanut. Ja sen tähden me emme missään kohdennan aihetta pahennukseen, ettei mene sitä Jumalan palvelusvirkaa moitittaisiin, vaan kaikessa me osoittaudumme Jumalan palvelijoiksi. Ei tämmöinen yleisesti meidän elämässä Jumalan hengen vaikutus, niin se tuo tietysti meidän elämään sellaistakin vakautta, tasapainoa, rauhallisuutta, ymmärtäväisyyttä, anteeksiantamusta, monenlaista sellaista asiaa, mikä siinä ihmisten kohtaamisessa, ystävällisyyttä, ihmisten kohtaamisessa niin tulee sitten esille. Ja me joskus ajatellaan, että nämä on jotenkin irrallisia tämmöiset teot tai meidän elämässä Jumalan pyhähengen vaikutuksesta syntyvät tämmöiset hyvät asiat. Niin me ajatellaan, että jotenkin irrallisia tai me itse jotenkin niitä keksisimme. Mutta kun sanottiin, että kaikki on Jumalasta. Ja sen tähden se, että Jumalan henki tekee työtä meissä ja meidän elämässä tulee se Jumalan suositus esille, se Jumalan kirje. Jotta ihmiset voisivat uskoa Jumalaa ja löytää sen saman, mitä me ollaan saatu kokea. Sen tähden me emme toivottavasti aiheuttakaan pahennusta, ettei meitä päästäisi moittimaan, koska meitä tarkkaillaan. Ja Jumalan henki auttaa meitä, että me emme aiheuta sitä pahennusta, vaan päinvastoin me osoittaudumme Jumalan palvelijoiksi. Me täytämme sitä virkaa, jonka Jumala on meille antanut. Että me olemme Jumalan palvelijoita. Tämä toisessa korintolaiskirjassa 10. luku 17. sanotaan, että mutta joka kerskainen kerskauksen olkoon Herra, sillä se ei ole koetuksen kestä, joka itseään suosittelee, vaan se, jota Herra suosittelee. Eli tässä on hyvin suuri viisaus sen tähden, että meitähän ei kehottaa, Raamattuhan ei kehoita meitä missään kerskaamaan eikä ylpeilemään, vaan päinvastoin olemaan nöyriä. Mutta se, että jos me ollaan Jumalan palvelijoita ja meissä on tapahtunut muutosta Jumalan hengen vaikutuksesta, niin se on aihe, jotta me Jumalan kunniaksi saadaan niin sanotusti kerskata, eli tuoda esille. Jos meillä on motiivina, että me ei tuoda sitä itsekkyydestä eikä turhan kunnian pyynnistä, vaan siitä, että me annetaan Jumalalle kunnia, että Jumalan henki meissä on saanut tämmöistä aikaiseksi. Ja sen tähden se usein ei ole tämmöistä sanallista kerskausta, vaan se kerskaus tulee siitä, että ihmiset näkee meissä, mitä Jumala on tehnyt. Ja kun me vaellemme tässä ajassa, niin meidän tulee luottaa siihen, että Jumalan henki meissä tekee sen työn, mitä varten se on tänne lähetetty. Jumalan henki tekee sen, että meissä näkyy se Jumalan suositus. Ja kun me luotamme häneen, niin kuin tämä toisessa korintolaiskirjassa sanotaan, meillä on tämmöinen luottamus Kristuksen kautta Jumalaan. Ei niin, että meillä olisi itsellä kykyä tuoda sitä Jumalan suositusta esille, vaan se kyky, mikä meillä on Jumalasta, joka on myös tehnyt meidät kykeneviksi olemaan Uuden liiton palvelijoita, täyttämään sen viran, eikä kirjaimen, siis lain täyttämään lakia, vaan hengen, sillä kirjain kuolettaa, mutta henki tekee eläväksi. Eli se Jumalan suositus, se virka, Jumalan palvelusvirka, mikä meille on annettu, se on elävä virka. Se ei perustu tiettyihin lainsäätöjä pykäliin, vaan se perustuu täydelliseen lakiin, vapauden lakiin, niin kuin Jumalan sana sanoo. Siihen lakiin, että meidän sydämiimme on kirjoitettu se Jumalan laki, pyhän henkensä kautta hän on sen tehnyt. Ja se ei tapahdu pakosta, se Jumalan palvelus, vaan sydämestä, eli armosta. Ja miten sitten, mehän ollaan usein, koetaan semmoista heikkoutta ja puutteellisuutta ja vajavaisuutta. Ja jos ei muuten koeta, niin sieluvihollinen ainakin sanoo, että sinä olet heikko ja vajavainen, ei susta ole mihinkään ja olet jälleen epäonnistunut ja muuta. Mutta Jumalan sana sanoo, että tässä vaelluksessa, tässä virassa, Jumalan palvelustehtävässä, mikä meille on annettu, että me vaellamme uskossa häneen ja häneen luottaen, että hänen henkensä vaikuttaa meidän sydämessä ja kaikessa meidän tekemisessä ja motivaatiossa. Tässä olisi Pietarin kirjassa sanotaan, että hänen Jumalan voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään. Hän on antanut kaiken, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Kaiken, mitä siihen Kristuksen kirjeenä olemiseen tarvitaan, siihen Jumalan suosituksen täyttämiseen, minkä hän on pyhän henkensä kautta meidän elämään antanut. Joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että niiden kautta tulisitte jumalallista luonnosta osalliseksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Sillä jos teillä on nämä ja ne yhä enemmän, ne eivät salli teidän olla toimettomia eikä hedelmättömiä. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa. Se, että Jumalan pyhän hengen voima, lupaukset meidän elämässä täyttyy, niin se tarkoittaa sitä, että meidän elämässä alkaa tapahtua jotakin siinä meidän Jumalan palveluksessa, siinä taivaallisen virran täyttämisessä. Se ei enää sallikkaa meidän olla toimettomia eikä hedelmättömiä. Kaksi asiaa. Toimeton, että me tehdään jotakin, me ei olla toimettomia. Ja hedelmätön, että me kannetaan myöskin hedelmää sen toimien tai niiden toimien seurauksena, mitä me tehdään Jeesuksessa Kristuksessa. Ja ne Jumalan lupaukset meidän elämään, ne löytyy tästä ohjekirjasta, eli Raamatusta. Ja sen tähden on hyvä tietää, mitä Jumala on luvannut. Ja hän on luvannut todella paljon sellaisia asioita, että meidän ajatuksemme ja ymmärryksemme ei edes pysty niin kuin tavallaan ymmärtämään, vaan meillä on monta kertaa näiden lupausten edessäkin niin hyvin hämmästyksissä. Se Jumalan tunteminen tekee meidän elämässä myös sitä, että se vetää meitä pois sieltä maailmallisista teoista, turmelluksesta. Ja se saa meidät kantamaan hedelmää, koska ne Jumalan edeltäpäin valmistelut teot meidän elämässämme kantavat hedelmää. Ne meidän omat teot usein on semmoista, että halla vie ja tuuli puskee ne pois. Ja jos ei muuten, niin tulee sitten vähän huonoa, raakaa tai mätää. Mutta jos Jumalan henki meidän elämässä vaikuttaa, niin meidän elämässä tulee myöskin todellista hedelmää. Hänen tuntemisensa kautta. Ja sen tähden meitä kehoitetaan useammassa kohdassa Raamatussa, että kaikki mitä me tehdään, olkoon se mitä tahansa, kaikki mitä me tehdään, niin tehtäisiin Jumalalle ja tehtäisiin sydämestämme. Annettaisiin sen Jumalan pyhän hengen vaikuttaa meidän sydämessäni tekemiseen. Meillä ei olisi motiivina eikä vaikuttamana se, että esimerkiksi ihmiset ajattelisivat meistä hyvää tai ihmiset ajattelisivat, että no, siinä on ihan tosi hyvä uskovainen, kun se on noin monessa mukana. Ja sitten toisaalta me ollaankin siellä monessa mukana vain sen tähden, että me tavallaan etsimme sitä ihmisten hyväksyntää. Tätä älkää ymmärtäkö väärin. Tulkaa vaan entistä enemmän kaikkea mukaan. Mutta tulkaa Jumalan hengen vaikutuksesta ja sydämestä. Tehkää sitä, mitä teette. Tehkää sydämestänne. Antakaa Jumalan hengen vaikuttaa. Niin silloin siihen tulee myöskin hedelmää siihen tekemiseen. Ja se ei ole turhaa, että te ette väsytä itseänne, vaan te saatte kokea sellaista voimaa, jota Jumala antaa. Koska hän antaa kaiken, mitä siihen elämään jumalisuuteen tarvitaan. Ja toinen tärkeä asia. Me emme tee itsekkyydestä sitä, vaan Jumalan kunniaksi. Kaikki se, mitä meidän tekojemme ja meidän tämmöisen aktivoitumisen kautta tulee ja tapahtuu, annetaan se kunnia Jumalalle siitä, koska loppupelissä Jumalan henkihän on saanut meidät tekemään, niin eikö me voida silloin se kunnia antaa Jumalalle. Ja tehkää niin kuin sydämestänne niin kuin Herralle. Siellä on aina vaikuttimena armo. Kun me teemme sydämestämme asioita, niin siellä on vaikuttimena se Jumalan armo. Se kuolema, Jeesuksen Kristuksen kuolema on sovitustyö meidän hyväksemme. Siellä ei ole koskaan vaikuttimena pakko, vaan vapaaehtoisuus. Ja se, että se Jumalan rakkaus saa meissä aikaan tekemistä ja tahtomista. Ja myöskin sitten tämä Luukkaan evankeliumissa, kun olette tehneet kaiken, mitä on käsketty tehdä, mitä teille on käsketty tehdä, niin sanokaa, me olemme ansiattomia palvelijoita. Olemme tehneet vain sen, minkä olimme velvolliset tekemään. Tuossa aikaisemmin me luettiin, että Jumalan rakkaus vaatii meitä toimimaan. Jumalan armo ja rakkaus vaatii meitä toimimaan. Ei Jumalan laki. Eikä rangaistus, vaan Jumalan rakkaus ja armo vaatii meitä toimimaan. Ja sen tähden meillä pitää olla sitten tekemisessä nöyryys, että kun ollaan kaikki tehty, mitä on Jumala meille puhunut, niin sittenkin vielä sanotaan, että olemme tehneet vain kaiken sen, mikä meidän kuuluikin tehdä. Mulla olisi otsikossa Kristuksen tuntemisen tuoksu. Kristuksen kirje ja Jumalan tuntemisen tuoksu. Niin tästä puhutaan, tästä Kristuksen tuoksusta. Me usein sotketaan tämä ajatuksena sillä tavalla, että kun me ollaan Jumalan kirjeitä, niin sitten me oltaisiin myöskin ihmisille ensisijaisesti tämmöinen Kristuksen tuoksu. Mutta korintolaiskirjeessä toisessa luvussa 14.17 sanotaan, hän, joka kuljettaa meitä voittosaatossa, hänelle kiitos olkoon, siis Jumalalle. Voittosaatos Kristuksessa ja meidän kauttamme joka paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksun. Sillä me olemme Kristuksen tuoksu Jumalalla sekä pelastuvien että kadotukseen joutuvien joukossa. Tässähän tulee ajatus siitä, että me olemme ihmisten joukossa se Kristuksen tuoksu. Mutta tässä on, että me olemme Kristuksen tuoksu Jumalalle. Eli se, että Jumala saa vaikuttaa meidän elämässä, se on Jumalallekin kiitos siitä, että hän on meitä auttanut ja pelastanut. Ja Kristuksen sovitustyön tuoksu, niin kuin tänä päivänäkin tähän ehtoolliselle käydään, se Kristuksen sovitustyön tuoksu, että hän ei ole turhaan pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa tullut tänne. Ja sen tähden se puhuu meille kaikille ihmisille. Niille, jotka ovat pelastuneet, se on elämäntuoksu. Mutta niille, jotka eivät ole vielä ottaneet vastaan Jumalan suurta armoa Jeesuksessa Kristuksessa, se on kuoleman tuoksu. Ja sen tähden se Jumalan tuoksu puhuu myöskin täällä ihmisten joukossa. Ja sen tähden, kun me Jumalan sanasta, Jumalan armosta ja Jumalan rakkaudesta puhumme ihmisten keskuudessa, niin kaikkialla siellä, missä me puhumme, niin meillä pitää olla se puhdas sydän, jonka Jeesus Kristus, Jumalan henki on puhdistanut meidän sisimmässämme. Me emme tee sitä vääristä motiiveista, me emme myyskentele Jumalan sanaa, me emme sorru siihen, että Jumalan sanalla me käymme sanasotaa ihmisten kanssa, vaan ihan ikään kuin puhtaasta mielestä, sitä Kristuksen mielestä, jonka tarkoitusperänä on rakastaa ja armahtaa ihmisiä, etsiä sitä, joka kadonnut, niin siitä lähtökohdasta me puhumme. Ikään kuin Jumalan vaikutuksesta, Jumalan edessä. Eli me näemme sen, että meillä pitää olla arka mieli ja pyhyys, kun me olemme Jumalan kasvojen edessä. Siinä mielialassa, Kristuksen mielessä me Kristuksesta puhumme. Jumalan rakkaudesta, pyhällä arkuudella. Ja se on se Kristuksen tuoksu Jumalan kasvojen edessä. Kristuksen mieli tulee esille. Kristuksen rakkaus ja armo, Jumalan armo ja rakkaus. Ja tämä johtaa meitä semmoiseen, jos me puhtaasta mielestä palvelemme ja vaellamme. Niin meillä on kehotus tuolla Efesolaiskirjeen 5. luvussa, että olkaa siis Jumalan seuraajia niin kuin rakkaat lapset. Vaeltakaa rakkaudessa niin kuin Kristuskin rakasti teetään tuo itse meidän edestämme lahjaksi ja uhriksi Jumalalle suloiseksi tuoksuksi. Antakaa myös te itsenne lahjaksi Jumalalle, antakaa elämämme lahjaksi Jumalalle. Uhriksi, lahjaksi ja suloiseksi tuoksuksi. Se tuloinen tuoksu voi tulla, jos Kristuksen henki puhdistaa meidän sydämemme ja kaikessa me toimimme puhtaasta sydämestä. Ja toinen Korintolaiskirje 4:3-7, sillä me emme julista itseämme, vaan Kristusta Jeesusta, että hän on Herra ja teidän palvelijan Jeesuksen tähden. Emme itseämme, vaan Jeesusta Kristusta. Hänen armoa, hänen rakkauttaan, hänen hyvyyttään. Sillä Jumala sanoi, loistakaa valkeus pimeystä ja se loisti, joka loisti sydämimme, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoissa, levittäisi valoansa. Eli se jumalallinen tuoksu, jumalallinen armo, pyhyys, Jumalan kirkkaus voi tulla myöskin meidän julistuksessa esille, jos meillä on puhdas sydän ja meidän motiivit on Jumalan kunnia eikä oma kunnia. Ja me etsimme Jumalan kasvoja sitä, mikä hänen on. Me julistamme Kristusta Jeesusta. Ja sen tähden Kristuksen kirkkaus sydämissämme kasvaa hänen tuntemisensa kautta. Ja se Jumalan kirkkaus meidän elämässämme, me aina ajatellaan, no ei tässä hirveästi Jumalan kirkkautta ole, koska tämä liha, vanha Eetu on tässä mukana. Mutta se ei ole totta. Vyöttäkää siis ensimmäinen Pietari-kirje 1.13.16. Vyöttäkää sen tähden mielenne kuppeet ja olkaa raittiin. Pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä. Pankaa täysi toivomme siihen armoon. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että me ei siihen omiin voimiin pistetä toivoamme. Me ei laiteta mihinkään muuhunkaan, mitä tämä maailma tarjoaa. Vaan yhteen ainoaan asiaan, mikä meillä on. Ei meillä ole mitään muuta kuin Jumalan armo. Siihen Jumalan armoon me voimme toivomme laittaa. Ja niin kuin kuuliaisten lasten tulee, älkää mukautukaa niiden himojen mukaan, jossa te ennen tietämättömyyden aikana olitte, vaan mukautukaa sen pyhän hengen mukaan, joka teidän sydämiinne on annettu asumaan. Mukautukaa sen pyhän hengen mukaan, pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi. Ja mitä se Jumalan pyhyys ja Jumalan kirkkaus meidän elämässä tarkoittaa? Sitä, että Kristuksen elämä ja Kristuksen mielenlaatu saa tulla meidän elämässä esille. Ja se ei ole mahdotonta tässäkään ajassa. Me olemme usein uskottomat, mutta hän on uskollinen ja hän haluaa auttaa meitä. Hän on lahjoittanut kaiken, mitä me siihen elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Uskotaanko me siihen lupaukseen? Kyllähän meidän täytyy uskoa siihen. Koska se on totta. Jeesuksen Kristuksen kautta se on totta. Se on Jumalan armossa totta. Ja Jumalan armon kautta, kun me asetamme toivomme siihen Jumalan armoon, me saamme myöskin kokea sen, että Jumalan armo kasvattaa meitä. Jumalan armo johdattaa meitä sellaisiin asioihin, jotka on jumalallisia. Ja me saadaan hyljätä ne, mitä tässä maailmassa on. Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Että toi vähän niin kuin käskymuoto on kirjoitettu. Etsikää sitä, mikä minun on, ja hyljätkää se, mikä on maailmasta.